Ny fampalalam-pa vao arivo eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity alakamisy 20 aogositra 2024 sy 8 ity ny lohatenim-baovaontsika. Andrasana ranompisona amin'ny faran'ny herinandro ny fitsanganan'ny governemanta vaovao mifanohitra ny fanapa-kevitra ny raisin'ny filoha tamin'ny fampetoana ireo minisitra sy ny fitazomana ny prime ministra hoy ny mpahalalana Clement Jaune. Mitakiny mangarara amin'ny fitantanana ny volan'ny mpiasa eo anivon'ny kinapsa ny randrana sindikaly nanao hesika teny ampefiloty vondrona sindikaty androany manoloana ireo nampiasana ny volana io tahirio amin'ny sehatra samihafa. Sambany no nisy fanolorana medaly miaramila manokana teto amintsika zandary sivembefolona zany androany ka anisany ny sekretera mpanjakana mihodidiny zandarimerie firenena nomena ny marimarona firenena ambony indrindra. Anvelany miazakazaka ny fibodona tany ataon'ny Taliban ny Afghanistan efa ny apatelin'ireo renivohiparitra misy any amin'ity firenenty amin'izao nefa feziny eo vondrona fampiroreo. Androbelany eo amin'nylafin'ny teknika vila miandrinena no anolotra izao vaovao ariva izao manatitra ny fiarabany zay tompilasy tokovavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia andrasan'ny mpanara-baovao hivoaka rampitso na amin'ny faran'ny herinandro izao ny anaran'ireo minisitra anrafitra ny governemanta vaovao. Tsy aivona trany moa fa efa nilaza ny filoham-pirenena fa isy ny fanovana ireo mpiamba ny governemanta efa dingana maka amin'izany rahateo ny fanapaha-kevitry ny filoha sy ny prime ministra Omaly Ariva nampiato ny fepitopiasan'ireo ministra tsirairay ka manao ny asa fampandehanan-draharaha andavanandro sisa no ataon'izy ireo mandra-piandry ny fitsanganany governemanta vaovao. Voalaza kosa fa mbola voatana ho prime ministra hatrany aloha Andriamatoa Ntsay Kristian ka mbola hitarika ny governemanta hitsangana manaraka eo. Mifanohitra nefa ny fanapa-kevitra no raisin'ny filoha amin'izay fitazomana ny prime ministra sy ny fampetoana tamin'ny asan'ireo ministra anaty governemanta izay hoy ny mpahalalana Clement Jaune. Ekena ho izy ny hitsikery amin'ny tsy fahavitany ireo sampandraharaham-panjakana ny asany saingy tompona andraikitra voalohany amin'ny fifehezanareo ekipany ny lehibeny dia ny prime ministra izany. Everina ho antony iray nampetoanareo ministra ihany koa ny tsy fahatanterahan'ny drafitra ampiarana ny UEM mangany fotsiny ny tsikera sy ny fitakiana sisilany ataon'ireo solombavam-bahoaka izay mpanaramaso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka. Manazava ny mpahalalana Clement Jaune.
Ny sampandraharaham-panjakana ny tsikeran'ny président républika nefa ny mbola noasoasony ireny premier ministra nefany ny premier ministra ny lehibeny administration na chef de l'administration donc misy contradiction zay donc logique ihany zany président raha tamin'ny kabariny ny tsikera ny sampandraharaham-panjakana na ny administration amin'ny ankapobeny defaillante logique zany ny fandavana ny gouvernement zay ny fahitako azy. Faharoa eo koa ny fitakindry zareo parlementaira zay milaza fa zay mitaky mihitsy mitaky ny olona manana légitimité zany hoe olom-bofidy fankatovam-bahoaka ho alefa ny gouvernement normal zany ny légitimité ve ny havitan'ny asany fanontaniana mipetraka ndray zay après zay zany ny antony anakiroa hitako na tonga ny président république nandrava ny raharaha ny gouvernement.
Faneho-kevitra politika ihany fahadisoana tanteraka ny fandrafetana ireo distrika mandrafitra ny faritra vativavy fitovonany hoy kosa Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa tsy tokony ho menatra hiverina amin'ny fanapa-keviny ny mpitondra fanjakana satria mitantara mihitsy no tsy voaja manoloana izao fandraisana fanapa-kevitra izao. Tsy tokony ho takonina ho anatin'ny kajikajy ataon'ireo mpanao politika sy mpandrara vitsivitsy ihany koa ny tantara marina momba an'ireo distrika any amin'ireo faritra ireo hoy hatrany ity minisitra teo aloha ity. Mana amin'ny mety isiny ny korotana ateraka izao fizarana ny distrika andrafitra ny faritra vativavy sy ny faritra fitovinany izao moa Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa nisy noho izany ny antsoavo nataony manoloana izay.
Sy afaka misany ny kadrany konga hiaraka amin'ny kadrany manakara za moa be dehibe tao e niaraka tao amin'ny lise manakara ao fantako misy histoire ary ny histoire rajazany koa sarotro be izany ny jerena dôla rehefa manao découpage ka io olagny be io ary io disadisa io e ka eto zay mahaserenanay sy ny conférencenay sy fampiavanagny misy zany amin'io ka ary marony misy ny vice-président Brunel taka zanaky mpanjaka amin'iny izy mahafantatsiny histoire ny ray aman-dreniny Congo misy zany tsy afaka hiaraka amin'ny manakara raha histoire disadisa tany amin'ny histoire tany amin'ny fahagola tsy afaka hiaraka tia antemory atagnalana ka io apresseo satria besaky gn'ilany atagnala ana manazara daholo sy adala ny vazahana anao prefectura anio hoe prefectura Congo ny araka ria manazara ka izy io moa alesy fotsiny alesy satria misy vice-président ny sénat zay misana ny faritra raha igny mandetra anazy satria akaiky ny fazakana ka olagny io e olagny be io e ka anahiragny io e eto de mba miangavy ny filampazakana ihany mba hizera akaiky an'io e sy mahamenatry miverigny zavatra diso ho atao fa io de tena diso ia zanaky gna sembatsinana ny fantako loatra zany ny tantarany igny ka sy de mety loatra gna tia i Congo alefanao atia région'ny fitovinagna atia
eo amin'ny alafin'ny sosialy kos mitaky ny mangarahara amin'ny fitantanana ny volan'ny mpiasa eo anivon'ny knaps ny randrana syndikaly nanao hoentsika teny amin'ny foibeny tahirim-pirenena momba ny fiahina ratsosialy ny ampefiloa androany ity vondrona syndikaty miaraka amin'ireo mpikambana sasanysasany ao aminy etsika nangatan'izy ireo fanazavana momba ny ambara fa afakana vola eo anivon'ny knaps tato ato toy ilay volana lefany amin'ny kompania air austral anarenana ny air madagascar nanakaramana 50 tapitrisa ariary ny mpanazatra ny baria volana laina atao amin'ny knaps ihany ko io fa indrindra ilay voalaza fa rara ray miliara nisy nanodikodina teo anivon'ny knaps ka mitaky ireto syndika reto hoe aiza ho aiza ny fitsarana io raharaha io sarotiny moa izy ireo satria latsakemboky ny mpiasa ny vola eo anivon'ny knaps ny mpandrindra ny randrana syndikal sves usam barson rakotomanga
volatsika arotsaka any amin'ny knaps any a de tato ato a nisy feo be dabe momban'izy io 50 tapitrisa ariary omenany ray ny mpanazatra teo alohan'ny barea mametra-panontaniny zay hoe manimanina tongolo ny ejiptra ve ny knaps tamin'ny heritona rehefa tale general ny laza hoe knaps tsy manao bolla zao ndray naiza ho aiza le fitakina le olana momba ny vola de nyle fanodikodina mbola hoan'ny knaps reny aiza ho aiza reny am'izao mipetraka fotsiny ihany ve de zay no mahatonga anay satria ma syndikalista volan'ny mpiasany ao a de manakana anay manontany an'izay manontany ihany ko zay hoe manao hoana firy marina ny mpiasany sitraka nyireny fanampiana reny ohatrinona ny vola natokana tamin'izy ireny mila fantatra zany satria tompony andraikitra ny syndika zany de mila mahafantatra an'izany na de misy ara le fandefasana volavolan-talàna any amin'ny assemblé hoe misy an'izany resaka fond souverain ohatraohatran'izao ndray de hoe mety isy kitikitika an'izany volan'ny knaps zany mazava ny syndika tsy misy volan'ny fanjakana na ariary aza ao amin'ny knaps fa volan'ny mpiasa dikan'izany aza kitikitihana amin'izany satria tsy fantatra zany a ampiasainareo any le izy de aveo tsy mety tsy hiverina de matety ny mpiasa
ny fanindran-dalana amin'izao hoentsika izao enko moa ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora androany 2 Aogostra ka tsy diso anjara ny randrana syndikaly nanoho ny fanentanana an-dalambe mba hiditra syndika ho an'izay fanamariana iraisam-pirenena izay
amintsika miteny zao zany a eny amin'ny sehetry ny asa indrindra tato anatin'ny roa taona de miroborobo a ny tanora miditra aty amin'ny syndika zany hoe aty amin'ny tontolon'ny asa no tena betsaka tanora ihany ko de rariny zany a raha anao an'izay fahakilazany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora zany zay io ataonay io zany fa ny mampiavaka kely nenay atao anatin'nyny syndika de ny loahevitra tsindrina tsara hoe ny tanora miatrika ny fiahina ara-tsosialiny ahafahany a miaina tsara sy manatanteraka ny asany mba hamokatra ho an'ny orinasa sy ho an'ny tenany ary ho an'ny firenena inona ny ataonay manentana mampafantatra tanora betsaka ny tsy mahalala de mampafantatra zay hoe zao ny atao hoe syndika zao ny zotsika de mbola entanina ho an'izay mbola misalasala ilain'ny syndikaliste anao zao de zao
zay zany ny randrana syndikaly fa olombitsy mitady tombontsoa manokana no vato misakana ny tetikasan'ny basitoliara ho kosa ireo olobe avy any antoerana manaporofo zany ny fampiasana reo olona iteny amin'ny aino manjery kanefa tsy manana tany voakasiky ny tetika asa akory nanaitra reo olona manana tany sy ireo manana fasana ao amin'ny faritra iasan'ny Basitolera noho izany ireo olobe sy tompontany mba tsy voareborebon'ireo andehan'olombitsy ireo ampany tamin'ny fanambarana entin'andriamatoa Wilter Reagny izay manana tany voakasika anatin'ny tetikasa Basitolera.
Manino moa le olo zay tsy voakasiky ny tetikasany Basitolera no mahasahy miteny fa hoe tsy tianay ny hitsandrahany Basitolera ny toerana io ka noho izany de manentana antsika masikoro eny aza na de tsy masikoro koa fa havana rehetra zay voakasiky ny lolony zay voakasiky ny taniny zay hamboariny bazy amin'izao fotoana ny vola hagnamboarany bazy an'ireo lolondrazantsika 57 amby ireo ne ka fa pare na ireo compensation na ontra avy amin'ny société Basitolera mahakasika ny tanytsika vo recensement ireo ne ka fa pare fa ny tena raha hitanay ary mahataitra anay de resaka lainga kaeto zany dia miangavy anareo ray aman-dreny aby zay manandolo ia miangavy anareo ray aman-dreny aby na namana na anabavy zay manana tany mpanamarihany gn'ataoko fa olo reny tsy voakasika asa Basitolera ny lolondrazany.
Tsy aivona fa efa roa taona zao no niato ny tetikasa Basitolera nisan'ireo fikambanana niady mba hampiatoana ny fitrandrahana ny fikambanana mazoto tany Bendoana niova hevitra nefa ireo mpikambana rehefa natsapa ny kajikajy ataon'ireo olombitsy ireo manazava andriamatoa Alain avy amin'ny fikambanana mazoto.
Remarkinay fa ataony filantombontsoa tsika tsika zao ro ataony fanaova biznesy ho azo manokany maro ny pirofo afaha mivolan'izao maro gn'anakahy ny gadra noho ny fisian'ny fanankanana tamin'iregny fotoa regny tsy nisy olo namoto tsy na nangalaka an'iregny anaky ny gadra regny fa mbo zahay avao ny nanao ezaky ka noho n'izay manao fanentanana mafy ho amin'ny tsika zay vahoaka ty amin'ny faritra ny tenako eto tsika tsy tokony hisakana ny fampanosoana misy fa laha natao zany ny fagnadihadia laliky zay tena hoe baka ty amin'ny fotony jiskany amin'ny fitondra fanjakana laha nisy zany ny fanambarana mazava resy laha tsy hatreto ny hamaroany vahoaky fa hitondra fampanosoana ho amin'ny faritra ity tetikasa ity.
Iresaka vaovao hafa mihitsika samba no nanolotra medaly miaramila manokana na medaille militaire sy nampiakatra galona manokana na a titre exceptionnel ho an'ireo zandary amperinasa na vitabe teto amin'ny firenena ny filohan'ny repoblika. Zandary manamboninahitra ambony manamboninahitra ry manamboninahitra lefitra misa 50 no nahazo ny médaille de la gendarmerie nationale androany tesy amin'ny BFS Ivato toro nankasitrahana noho ny nahasamborana ny delle kely sy ny ekipany izay mpanao kidnapping moa de koa ireo nankasitrahana tamin'ny fametrahana fandriam-pahalemana tamin'ny faritra ny adidiny tamin'ny samborana ny dalo raindany to any Gerson tany Antsui ary ireo nankasitrahana noho ny nahasahiny ny fanandrana tamin'ireo dalo gaikila nisy moa ny nakarina galona ho kapiteny sous lieutenant nisy koa ny nasondrotra ho gendarme principal de deuxième classe sy première classe nomena ny maroboninahy pirenena ambony indrindra grand croix de deuxième classe de l'ordre national malagasy kosa ny secrétaire mpanjakana mihadidiny gendarmerie pirenena teo aloha ny jenerally Richard Ravalomanana zay fa 40 taona nanompoana ny firenena teo amin'ny sehatry ny gendarmerie pirenena tena tsy mitsitso izy ny gendarmerie pirenena manoloana ireo jiolahy tsy manafay any anefa fa mankasitraka toy izany ihany koa satria miatra manaina ny asan'ny zandariny jeneraly Richard Ravalomanana.
Englenonandroany ity zany a zay omeny ny filoam-pirenena voninahitra de ho fankahirezana an'ireo zandary ireo kanefa koa mba ho an'ny zandary hafa zany a de hoe fakatahaka nataon'ireo a zandary a namatsika ireo dia samy zany mba miezaka araka teny hoe tsy miasa jambarafozana miaraka amin'ny fanjakana ankehitriny a fa mahay a mampahery maya mapriska ni tena miasa tsara ny fanjakana misy ankehitriny. Tsy maintsy tenenina izany satria ny fanjakana ankehitriny koa dia tsy manaiky lembenana mihitsy amin'ny zandary jiola. Ny ato amin'ny zandary mareperina Andriamatofiloha efa mihoatra ny 80% no plase somandady depot hatramin'ny 2019 nakaty. Zay a no voaterina tao mba hampandeha amin'ny lalana mahitsy an'ity zandarimariam-pirenena ity. Tsy nitsitsy mihitsy hoany ny zandarimariam-pirenena nanarina na azahoana vokatra toy izao.
Distrika marobe no efa mandry fahalemana noho ny asan'ny mpitandro filaminana ho ikosan'ny filoham-pirenena raha nankasitraka ireto zandary nomena ny mariboninahitra sy galona androany ireto. Tsy ny zandary ihany fa mendrika ankasitrahana tozany ihany koa ny polisy ny miaramila hoy ny filoha santionany notsahivo ny filoham-pirenena ny Rajoelina fa nahazavana ny kidnapina teratany vahiny tamin'ny taona 1940 zara ramisy ary azo lazaina fa foana mihitsy azy zany ankehitriny raha ny aty andrenivohitra no resahana antony nanaovana izao fankasitrahana manokana izao zany ho ihany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Izao moa natao dia ho fampirisihana fanohanana ireo zandary izay nanao ny asany ankitsipo ao anatin'ny fahantsiana ary mendrika tokoa izany satria nazahoana vokatra teo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana amin'ny ady amin'ny asan-dahalo sy ny fakanan-keriny koa dia omena medaly sy nomena marim-pankasitrahana izy ireo mba hisongadina eo anatrehan'ny namany sy mba hampirisika ihany koa ny hafa. Anao ny tsaratsara kokoa hatrany a amin'ny adidy sy ny andraikitra sy ny asa zay anakinina amin'izy ireo. Araka ny efa nambarako tamin'ny kabary izay nataoko tany amin'ny akmil lantsirabe herinandro vitsivitsy lasa zay dia mifono adidy sy andraikitra lehibe eto amin'ny fireneny ny fanolorantenanareo satria dia adidy masina sy mavesatra ary anisan'izany ny fifehezateny, ny fifanajana, ny firalahiny, fa indrindraindrindra ny fitiavatanindrazana. Koa amin'ity lanonana ity noa hitondrany sy anehoana fankasitrahana feny ary fampirisihana ho anareo zandary izay nanatanteraka ny asanareo amin'nykitsipoa amin'ny famirenana ny fandriam-pahalemana sy ny fitandrona ny filaminana eto amin'ny tanin'ny Madagasikara.
Vonina anao ny ezaka amin'ny fiarovana ny firenena ny sy ny fiandrianam-pirenena ny mpitondra sy ny ain'ny vahoaka malagasy ny fananany ny mpitandro ny filaminana ho kosany ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha nanome toky ny jeneraly Rakotonirina Leon Jean Richard.
Manana didy ny folo alindahy eo amin'ny fiarovana ny fandriam-pahalemana ny fahaleovantenan'i Madagasikara, eo amin'ny fiarovana ny rafitra rehetra maha Repoblika Madagasikara ary anisan'izany ny filohan'ny Repoblika Madagasikara. Manana adidy mavesatra isika rehetra amin'izany fiandrianam-pirenena izany, amin'izany fiarovana ny aim-bahoaka sy ny fananan'izany ary indrindraindrindra amin'ny fiarovana ny filoham-pirenena ihany koa izay voafidim-bahoaka satria izy dia misolo-tena ny vahoaka malagasy eto amin'ny tany sy ny fanjakana.
Fa toy izitsika amin'ny lafiny fampandrosoana izay vaovao izay nisy tamin'ny herinandro teny ny fakakivotra hifotiny no karakarai ny faritra Iorombe ho fanohizana ny fampandrosoana ny any amin'ny toerana. Fakakivotra ny antsoana ireo hery velona rehetra sy ny fikambanana ao anatin'ny faritra indrindra ny olontsotra nandraisana ny hevitr'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana. Tamin'izany koa no nanaovan'ny faritra tatitra ireo fotodrafitrasa vita nandritra ny fito volana efa lasa teo sy ireo vina fampandrosoana ho an'ny dimy volana sisa ho an'ny taona 2020 ity. Samy hisitraka fampandrosoana ny kominina rehetra miainga amin'ny laharam-pahamenaka maika indrindra ny fanamboaran-dalana hoy ny governora ny faritra Iorombe toy ny any Begogo, Ivongo ary Volambita. Ramatoa Tafita Sarainina nomenjanahary.
Atao tsikelikely izy io a satria misy laharam-pahamehana ho avy tsy hoela amin'ny tenaritra ity ny niveleuse sy ny tamosterne ao anatin'izay fanamboarana andreo lalana na atsy andrenivohitra na any ambanivohitra indrindraindrindra indrindra ny any amin'ny kommune ny Bekoko zany tena nytiako resahana eto mandritsika ny akora ny kommune ny Vongo zay tena hita hoe tena lavitra andrina ireny zany priorizevantsika anamboarana an'izay lalana izay a rehefa tonga ny angentsika reo.
Tsapa nandritra ity fakakevitra ity moa fa mbola betsaka ny asa miandry ny faritra araka ny fakakevitra indrindra ny fanatsarana ny fomba fiasa.
Tsara zavita makasika ny fampianarana misy fotozavitrasa ataoko toy ny sikoy manara-penitra sy ny sisy mahafinaritra.
Izahay ndronaka dia fady rehefa fady ndray mandeny dia misotrara sikoraonareo arapita be amin'ny asa fampatsofoana ty faritra misy sika ty.
Dia mba mangataka izay tompoko ka mitiel manara-penitra efa nomanana tany any izay any fa eo amin'ny fanorenana nyfotodravitrasa izany mba ilainay tohana.
Raimbavo amin'ny lafiny fahasalamana tafakatra 57 ankehitriny nisan'ireo maty ny COVID-19 eto Madagasikara. Nisy marary iray tsy natohitra ka namony ainy tamin'ny omaly alarobia 12 Aogositra raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka voaray androany. Nisa 250 moa ny fitiliana natao ka voamarina mitondra ny simikaretina ny 4 tamin'ireo. Teto amin'ny faritra Analamanga ny roa tamin'ireo ary nahitana tranga iray avy ny tany Atsimo Atsinanana sy Atsimo tany Atsinanana sy Atsimo Atsinanana zany. Ny anpy 5 kosa ireo sitrana somatsara ary mbola misy 20 ny marary anaty fahasarotana na ny forma grave. Misy 70 sy roa hetsy ny fitiliana vita nanomboka ny volana Mars 20 ny makaty. Voatelo mitondra sy mbola mitondra ny simikaretina ny 5 sy 7 sy 2 sy 4 tamin'ireo rehefa sitrana somatsara kosa ny 4 sy 7 sy 2 sy 4 tamin'izany. Rehefa vao ny velany alevina rampitso tolakandro ny nofo mangatsika ny mompera Olivier Maire ilay pretra Montfortin maty nisy namony tany vandehany Frantsa tamin'ny alasinainy teo fandevenana izay ho tanterahana ao amin'ny bazilika ny Saint Laurent sur Sèvre toerana niasany ka ny fianakaviany sy ny mpiray fikambanana aminy ary ny manam-pahefana vitsivitsy no anatrika izany. Afaka manaraka ny fizotra ny fandevenana amin'ny alalan'ny écran géant apetraky ny fiadidiana ny tanàna kosa ireo rehetra maniry ny anaraka izany ka ao aminatin'ny fanajana reo fepetra rasa ara-pahasalamana manan-kery no izoran'izany. Manentana ny saparoasy ao Vandea samy ampaneno lakiloso mariky ny fiombonana ny vekany Luçon rampitso amin'ny mety atao vovonana. Miazakazaka ny fibodona tany ataon'ny Taliban ny Afghanistan efa ny apahatelon'ireo renivohiparitra ankehitriny no efa eo ampelatanany nanomboka ny volana meteo no ny andohany izay fibodona faritra izay taorin' ny fanamafisan'ny amerikana ny fialany ny miaramila vahiny manao ny fampandriantany any antoerana. Mizotra tsikelikely ary efa manakaiky ny fahazahoana ny ao Kabola renivohitra afghanina ireto mpioko Taliban reto ankehitriny efa nampafantatra ny fikasany anala ny miaramila ny any Afghanistan ny amerikana tamin'ny taona 2018 nandritra ny fitondrany ny filoha Donald Trump nampanantena ny anoizan'izany ny filoham-perinasa Joe Biden ka tokony hiala tanteraka ny Afghanistan ny miaramila amerikana mialohan'ny 17 Septambra izao anamariana ny 20 taona nisian'ilay asa fampiroroana tany Etazonia. Farany nirotsaka ny orana tany Grèce ary somary nidina tany amin'ny 3°C ny manany fianakiny hafa izany na dia somary nanampy kely amin'ireo mpamonjivoana ihany azy izany. Tapabolana teorin'ny androany izao dorotanetsy doroala goavany izao moa dia mbola mitohy hatrany ny fifanomezan-tanana eo amin'ireo mpamonjivoana sy ny mponina miezaka mife ny afo tsy hitatra any an-toerana. Sitanao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny 7 maraina indray ny vaovao manaraka.